Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušalci iz Sarajeva. Četvrtak je 15. april 2021. a ovo su vijesti dana. Jedan novinski portal u Sloveniji je objavio dokument koji navodno govori o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu, a koji, pored ostalog, predviđa podjelu Bosne i Hercegovine. To nećemo dozvoliti, poručili članovi BH predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović, te ministrica vanjskih poslova Bisera Turković. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata preminulo 60 pacijenata od zaraze koronavirusa, prijavljena 1343 nova slučaja infekcije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio donaciju od 20.000 doza vakcina AstraZeneca namijenjenih za imunizaciju stanovništva BH entiteta Republika Srpska. Vlada Federacije je odlučila da ostaje na snazi odluka kojom zabrana kretanja za građanstvo počinje u 21 sat. Vršila se dužnosti direktora Doma zdravlja Prijedor Slobodan Javor ponudio ostavku iz moralnih razloga zbog prekida vakcinacije protiv koronavirusa. Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature tokom dana od 8 do 13, na jugu do 17 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj mediji posljednjih dana špekulišu o tome da li je slovenski premijer Janez Janša zaista poslao u Brisel neslužbeni diplomatski dokument koji navodno govori o novom crtanju granica na Zapadnom Balkanu. Novinski portal Necenzurisano iz Slovenije danas je objavio dokument koji govori o tome. Objavu portala Necenzurisano u Sarajevu su komentarisali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović. Evo izjave Šefika Džaferovića.
Ja sam vidio da to postoji. Postoji u medijima, postoje razni natpisi i to je dovoljan signal za uzbunu. I mi ćemo raditi sve da jednostavno tu stvar raskrinkamo, a one koji stoje iza ovoga ćemo sasvim sigurno označiti našim neprijateljima. Oni nisu prijatelji Bosne i Hercegovine, niko god da to bio. Ja mislim da to rade radikalni krugovi, retrogradni krugovi u Europi. I to nije ništa nepoznato. Mi znamo od ranije da ovi radikali imaju agende. Pa zbog toga što nisu civilizirani, zbog toga što žele da naprave haos, zbog toga što ne žele dobro drugima. Ja ne znam kakav drugi razlog može da bude da bi se neko mogao ponašati na ovakav anticivilizacijski način.
Član predsjedništva Željko Komšić, komentarišući navodni dokument, kazao je kako prema tom papiru Bosna i Hercegovina ne bi opstala.
Nisu ovo, moram reći, nove stvari. To se pojavljivalo i ranije. Takve ideje se i ranije pojavljivale. Nisu imale ovu formu i takvo političko zaleđe, ali su se pojavljivale. I sad kad je to buknulo u punom svjetlu, kad je objašnjeno svjetlima medija, svjetlima reflektora, ja vidim da se mnogi pitaju šta je ovo. A znate na šta to liči? Ne treba vam slon upasti u oko pa da vidite da slon ide na vas. Meni na to liči. Dakle, nisu ovo stvari od jučer, nisu iznenada, sve je to već pripremano i Bog dragi zna šta će se izaći u narednim danima vezano za ovu priču.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković, reagujući na objavljivanje navodnog neslužbenog slovenskog diplomatskog dokumenta koji govori o cijepanju Bosne i Hercegovine, izjavila da je teritorijalni integritet države neupitan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Prema podacima nadležnih zdravstvenih ustanova, u posljednja 24 sata preminulo je 60 pacijenata, kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Novo inficiranih je 1343. Opširnije Dragana Erjavec.
U protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine testirano je 2502 uzorka, od čega je 945 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima, a u ovom entitetu preminulo je 35 osoba. U protekla 24 sata oporavljeno je 710 pacijenata. Kako se navodi iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine, iako se primijeti blagi pad broja novozaraženih, epidemiološka situacija u Federaciji naročito je zabrinjavajuća u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Bosansko-Podrinskom kantonu. Prema odluci vlade Federacije Bosne i Hercegovine, i sljedećih 7 dana, počevši od petka 16. aprila, na snazi ostaje ograničavanje kretanja građana na teritoriji Federacije BiH u vremenu od 21 sat do 5 sati ujutru. A nakon što su tužioci tužilaštva kantona Sarajevo zajedno sa pripadnicima SIPE 8. aprila na terenu vršili određene radnje u slučaju predmeta koji je formiran nakon pisma ljekara sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa korištenjem respiratora koje je nabavila Srebrena Malina, pripadnici SIPE danas su ponovo ušli u klinički centar. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol SIPE Luka Miladinović.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu postupaju po naredbi Opštinskog suda u Sarajevu. Sve aktivnosti odnose se na privremeno oduzimanje određenih predmeta. Bitno je napomenuti ovdje da je ovo nastavak aktivnosti Državne agencije za istrage i zaštitu, odnosno mjera i radnje koje su policijski službenici SIPE preduzimali dana 8.4.2021. godine na području kantona Sarajevo.
U Republici Srpskoj u posljednje 24 sata izvršeno je testiranje 962 laboratorijska uzorka, a koronavirus potvrđen je kod 344 osobe. 22 osobe su preminule. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno više od 58.000 slučaja virusa korona, a preminulo je ukupno 3.059 osoba. Oporavilo se više od 40.000 ljudi. U Brčkom distriktu u posljednje 24 sata registrovano je 54 nova slučaja zaraze virusom korona. Preminule su 3 osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prilikom posjete Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak u Beogradu uručio predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku donaciju od 20.000 doza vakcina AstraZeneca za Republiku Srpsku.
Drago mi je što danas predsjedniku Dodiku mogu da uručim u ime Republike Srbije 10.000 doza, što znači još 10.000 doza, dakle 20.000 doza ukupno mi obezbeđujemo za ljude u Republici Srpskoj AstraZeneca vakcina i obezbedit ćemo i Sputnik čim ovde, to smo se dogovorili, budemo napravili u Srpskoj, u srpskom Torlaku, kada budemo, neki to misle da je jednostavno, a nije, kada budemo pakovali, kada budemo uradili sve što treba.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da su vakcine koje je došao da preuzme za građane Republike Srpske veoma značajna pomoć.
Ovo nam znači zato što smo mi zbog ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini i na nivou Bosne i Hercegovine pokazali potpuni neuspjeh oko nabavke vakcina, imajući u vidu i naravno stanje na tržištu proizvođača. Zato je važno i još jedna zahvalnost za ovu količinu vakcina. Mi u Republici Srpskoj smo uspjevali da obezbedimo što direktnom nabavkom, koja išli ide teško, što putem određenih donacija, negdje oko 50.000 ljudi je vakcinisano.
Toliko iz Beograda, a više od 2000 pacijenata, uglavnom osoba starijih od 65 godina sa šireg područja Mostara, vakcinisano je protiv koronavirusa. Sistem prijava preko ambulanti te vakcinisanje na nekoliko punktova dobro funkcioniše, a jedino što je potrebno je veći broj vakcina. Zabilježio Mirsad Behram.
72-godišnja stanovnica Mostara, koja nije željela da joj se objavi ime, vakcinu protiv virusa korona je primila u petak.
Taj dan kad sam primila vakcinu i nisam imala temperaturu, tek sljedeću noć, oko 38,5 je bila temperatura i idući dan do pred naveče. Zatim je temperatura spala na 37,2.
Temperaturu je imala nekih 5 dana, te preznojavanje i osjećaj nemoći. Ova stanovnica Mostara je jedna od svega nekoliko slučajeva sa blagim nuspojavama, od njih oko 2000 vakcinisanih. Menadžerica za odnose s javnošću Doma zdravlja Mostar u zapadnom dijelu grada, Ines Popovac, kaže da su vakcinom AstraZeneca vakcinisani i zdravstveni radnici, ali da problema nije bilo.
Dakle, nitko nije
nije imao ni jednu jedinu nus pojavu kao ni naši pacijenti, odnosno građani koji su primili to cjepivo.
Na području koje pokriva Dom zdravlja Stari grad Mostar, u istočnom dijelu grada, u svega 4-5 slučajeva pacijenti stariji od 65 godina imali su blagu povišenu temperaturu, ali ni jedna ozbiljnija nus pojava nije zabilježena, saznajemo u toj instituciji. Vakcinu je primila i 75-godišnja Fatima.
Primila sam vakcinu protiv korone, nemam nikakvih problema, nisam imala. Imala sam jednu noć temperaturu 37, to je sve bilo.
Na području koje pokriva Dom zdravlja Stari grad Mostar sa jučerašnjim danom vakcinisano je oko 750 ljudi, pa će sa naredna dva dana na tom području primaći se cifri od oko 1000 vakcinisanih, kaže direktor doma dr. Edin Kapetanović. Prioritetna grupa su stariji iznad 65 godina.
Otprilike negdje 15-20% te populacije nam se već prijavilo da želi da prime vakcinu. To je negdje 10.000 ljudi, znači već imamo prijavljenih otprilike neki 2-3.000 ljudi do sada da žele primiti tu vakcinu.
Na području koje pokriva Dom zdravlja Mostar sa današnjim danom vakcinisano je preko 1300 pacijenata, kaže menadžerica za odnose s javnošću Ines Popovac.
Pacijenti se stalno prijavljuju za vakcine, interes je jako veliki, zbog čega smo mi izrazito zadovoljni, ali evo voljeli bismo da i imamo veći broj vakcina pa da možemo zadovoljiti tu potražnju i potrebe.
A prijavljeno je već preko 4000 pacijenata, dodaje Popovac, i ističe da je stvarni broj puno veći jer nove prijave stalno pristižu. Sad se očekuje prijavljivanje osoba koje nisu u prvoj prioritetnoj grupi, a to su oni ispod 65 godina starosti sa zdravstvenim problemima, naglašava direktor Doma zdravlja Stari grad Mostar, dr. Edin Kapetanović.
I eventualno one grupe koje su važne za bitne funkcije u zajednici, kao što su policajci, vatrogasci, obrazovne ustanove, evo informativne kuće itd.
Epidemiološka situacija u Hercegovini je i dalje izuzetno teška. Samo u posljednja 24 sata u mostarskoj covid bolnici od posljedica zaraze umrlo je 8 osoba. Zato Mostarka s početka naše priče, podsjećajući da je vakcinom početkom 70-ih riješena epidemija velikih boginja, pita.
Zašto ljudi bježe od vakcine? Kako oni misle drugu soluciju da postoji da se izbjegne ovliko smrti?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet u vezi s nestankom i nerazjašnjenim okolnostima smrti mladića Davida Dragičevića iz Banja Luke. Kako je saopšteno iz ove pravosudne institucije, predmet je uzet nakon razmatranja dostavljenih spisa iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i Javnog tužilaštva Republike Srpske. Odgovore na pitanje šta bi se moglo promijeniti u slučaju Dragičević potražila Selma Boračić-Mršo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je preuzelo predmet i sve dokaze koje su porodica Dragičević i njihov advokat Ifet Feraget ranije dostavili i Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci i Specijalnom republičkom tužilaštvu Republike Srpske. Otac Davida, Davor Dragičević, kaže kako istinski želi vjerovati da će Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu svih relevantnih činjenica i dokaza koje posjeduju završiti i dovesti do kraja slučaj Davida Dragičevića.
U narednom periodu očekujemo hapšenja čelnih ljudi koji MUP-a Republike Srpske tužilaštva, čak i pojedini političkih ličnosti iz entiteta koji su sudjelovali u zataškavanju ubistvu i zataškavanju ubistva mog sina. I rješenjem ova dva slučaja ubistva Davida i Dženana, jedino tako možemo doći do pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet od Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji se odnosi na istragu krivičnog djela protiv života na štetu oštećenog Davida Dragičevića iz Banja Luke. Pored toga, izuzet je i predmet od Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, a u saopštenju tužilaštva BiH se navodi.
Preuzeti predmet Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske odnosi se na više osoba zbog radnji protiv službene dužnosti koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem kaznenog djela protiv života na štetu oštećenog Dragičević Davida, kao i neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja, te pomoć počinitelju nakon izvršenog kaznenog djela.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je od Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka 22. februara zatražilo uvid u predmet Dragičević. Iz Banja Lučkog Okružnog tužilaštva navode kako je ovo prvi predmet koji je iz nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka prenesen u nadležnost tužilaštva BiH. Kako navode, to u praksi znači da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti istragu koja je već otvorena u tom predmetu protiv NN izvršioca s ciljem otkrivanja izvršitelja, prikupljanja dokaza te u konačnici procesuiranja jednog ili više izvršilaca krivičnog djela. Advokat porodice Dragičević Ifet Feragit kaže kako je državno tužilaštvo preuzelo predmet zbog postojanja osnova sumnje da istrage koje su vodila tužilaštvo u Republici Srpskoj nisu istrage koje su bile usmjerene na rasvjetljavanju događaja.
Ne radi se o nastavljanju započetih istraga, obzirom da smo do sada imali zataškavanje ubistva od strane tužilaštva. Dakle, to je nešto nezamislivo za jedan pravni sistem, ali eto, kod nas se desilo.
David Dragičević nestao je 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije na ušću Riječice crkvene u Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro još uvijek nisu razjašnjene. Od kraja marta 2018. roditelji mladića Davor Dragičević i Suzana Radanović i grupa Pravda za Davida na Banjalučkom trgu Krajine organizovali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine u ubistvu. Roditelji su sumirali tijelo Davida Dragičevića u martu 2019. godine i prebacili ga u Austriju, nezadovoljni istragom, pritiscima te hapšenjima građana koji su ih podržavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više od 2 mjeseca nakon završetka javnog nadmetanja za prodaju, kupac Vitezita iz Viteza nije uplatio ugovoreni iznos od oko 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Kao razlog navodi probleme u transferu novca. Najperspektivniji dio ove tvornice, namijenjen proizvodnji nitroglicerina i plastičnog eksploziva, prodat je početkom februara jednoj kompaniji iz Odžaka, čiji je vlasnik trgovac na oružanjem iz Hrvatske Zvonko Zubak. Enver mu je Zinović, koji u odboru povjerilaca u Vitezitu zastupa vladu federacije, tvrdi da nijedan kupac neće izložiti rizik u svoj depozit koji je iznosio 10% za učešće u aukciji. Informiše Marija Augustinović.
Franjo Lekić jedan je od tek troje radnika koji dolaze na posao u tvornicu eksploziva Vitezitu Viteza u Srednjoj Bosni. Nakon što je u novembru 2019. godine pokrenut stečaj u ovom nekadašnjem industrijskom gigantu, 190 radnika dobilo je otkaz i završilo na birou za zapošljavanje.
Ući se može početi raditi, samo se to čeka ta neka odluka da čovjek kaže: jesam kupio, nastavite, pićite, radite, a šta će mi nastaviti raditi kad nema, ko će ti direktor voditi, kome ćeš ga prodati?
Najperspektivniji dio Vitezita prodan je početkom februara ove godine kompaniji Winsley Defense Group iz Odžaka na sjeveru Bosne i Hercegovine. Vlasnik te kompanije je trgovac na oružanjem iz Hrvatske Zvonko Zubak. Više od 2 mjeseca nakon završetka javnog nadmetanja za prodaju, Zubak nije uplatio ugovoreni iznos od oko 5,5 miliona eura. On je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da su uzroci probijanja rokova problemi pri transferu novca iz Europske unije.
Pošto su, mislim, nekretnine u EU zemlji, onda je nastao kasnije, mislim, problem, pošto je to vojna industrija, banke ima zabranu, nije bitno što su vaša vlastita, znači, mislim, sredstva da vam doznači na firmu koja ima dozvole za tako nešto. Imamo, znači, novac i gore će se uložiti više od 70 miliona eura da bi se radilo oko 4 do 4,5 tisuće tona vojnog baruta.
Stečajna upraviteljica Vitezita Behrija Husein-Begović nije odgovorila na naš upit da prokomentira situaciju s kašnjenjem uplate. Umjesto nje oglasio se predsjednik odbora povjerilaca Adil Lozo, koji u svemu ne vidi veliki problem.
Pa mi očekujemo da će se uplata izvršiti u toku ove sedmice, jer je prema informacijama koje dosta je u pisanoj formi problem transfer novčanih sredstava iz Europske Uniju u Bosnu i Hercegovinu.
Stečaj u Vitezitu, koji je bio u većinskom vlasništvu vlade Federacije BiH, proglašen je u novembru 2019. godine, nakon što je proizvodnja mjesecima bila obustavljena. Ukupna potraživanja povjerilaca premašuju 20 miliona eura. Jedan od povjerilaca, Mario Luić, tvrdi da je stečajni postupak od početka bio farsa.
Samo početka, od imenovanja odbora povjerilaca, to mora se pokriti taj kriminal, jer kriminal je i počeo HDZ, hvala Bogu. Znači, iza svega stoji HDZ, to će biti samo tulivada. Što se tiče vojnog dijela, to skriće za malu djecu.
Vojni ekspert Berko Zečević ističe da je Vitezit prije rata bio tvornica svjetskog glasa, koja je zapošljavala ogroman broj ljudi. Zečević naglašava da su Vitezit uništile vladajuće nacionalne političke strukture, koje su iskoristile vojnu industriju za privatne ciljeve utjecajnih pojedinaca i grupacija.
Ta firma je bila 100% ispravna posle rata. I onda mijenjali se rukovodioci, počela se prodavati sirovine, pa je tako otišla jako velika količina u Srbiju. Oprema koja je bila važna, prodavana kao staro željezo. U Vitezitu je predsjednik upravnog odbora uvijek bio iz SDA, a direktor je bio iz HDZ-a. Znači, jedna i druga ta politička opcija su svjesno promatrali kako se uništava ta tvornica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ove godine će za izgradnju Bihačkog aerodroma izdvojiti 25 miliona konvertibilnih maraka, što bi predstavljalo značajniji iskorak u dinamici radova. Vrijednost cijelog projekta iznosi oko 130 miliona maraka, a trebao bi, ovisno od financijske konstrukcije, biti završen za 3 godine. Izvještava Azra Bajrić.
U proteklih 5 godina utrošeno je oko 10 milijuna maraka u izgradnju aerodroma u Bihaću, uglavnom za otkup dijela zemljišta, prikupljanje neophodne dokumentacije, izgradnju testne poletno-sletne staze dužine 300 metara. Adnan Bajrić, direktor javnog preduzeća Aerodrom Bihać.
Procjena projekta je na neki od 100 milijuna konvertibilnih maraka, tim da je dodatni 20-30 milijuna pretpostavka u vezi otkupa zemljišta, shodno naravno protiv sudskog vještaka, ali evo negdje oko 120-130 milijuna maraka je neophodno za realizaciju projekta.
U prvoj fazi radova predviđena je izgradnja kratke piste, aerodromske zgrade, rasvjete i sistema za radarsko praćenje. 25 milijuna maraka planiranih u ovogodišnjem federalnom budžetu, stoga će predstavljati značajniji iskorak u dinamici radova. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi imamo projektnu dokumentaciju, poletno-sletnu stazu, ekspropisali smo dobar dio zemljišta, ugradili, napravili prilazni put. Ove smo godine dobili aeronautičku studiju, sad radimo. Ove smo godine dobili od Vlade Federacije 25 miliona i mi planiramo sa tim novcem da se uradi poletno-sletna staza na zemljištu koje je u vlasništvu aerodroma i da stvorimo uslove, dakle, da već može na toj stazi koja je bila preko 1,2 km da mogu već manje avioni slijetati.
Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine.
Pa do sad mi smo potrošili 10 miliona i ovi 25, to je 35. Rado bi sljedeći korak da napravimo da ide neki koncesionar koji bi potrošio ostalih 80-90 miliona.
Za uključivanje stranih investitora neophodno je stvoriti pretpostavke u vidu konkretnih pomaka u izgradnji, smatra direktor aerodroma Adnan Bajrić.
Ali shodno političkom okruženju i svoj ovoj situaciji u vezi pandemije, preusmjeravanje para i tako dalje, bio i bi zadovoljni sa ovih 25 miliona maraka, jer bi utrošili zaista u neophodne aktivnosti, samim tim bi odagnao i bilo kakve sumnje, a i potencijalnim investitorima sa kojima smo na vezi već evo nekoliko godina, i njima bi pokazao i dokazao da to nije projekat na papiru, nego da mi vjerujemo u taj projekat, da investiramo i samim tim bi oni lakše brže investirao.
Izgradnja aerodroma u Bihaću strateški je projekat ne samo za ovaj grad, već i za cijeli Unsko-sanski kanton, odnosno Federaciju BiH, a njegovim završetkom i stavljanjem u funkciju bile bi otvorene nove mogućnosti za privredu i turizam. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta danas izdvajamo. Američka policajka Kim Potter, koja je u nedjelju ubila Afroamerikanca Dontea Wrighta, optužena je za ubistvo drugog stepena, odnosno iz nehata, saopštili su tužioci. Ona je uhapšena i kasnije puštena uz kauciju od $100,000. Policija navodi da je Potterova slučajno pucala u Wrighta, što porodica odbacuje. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Potterova, koja je radila u policiji 26 godina, dala je otkaz za ostavku, je podnio i šef lokalne policije Tim Gannon. Ubistvo je izazvalo sukobe između snaga reda i demonstranata u Brooklyn centru, predgrađu Minneapolisa, i u sredu. Nekoliko stotina nezadovoljnih građana ponovo je prkosilo policijskom času, okupivši se ispred sedišta snaga reda. Kao i prethodnih noći, demonstranti su bacali flaše i druge projektile na policiju, koja je odgovorila bombama za omamljivanje, prenosi BBC. Situacija u Minneapolisu je već naelektrisana i zbog suđenja bivšem belom policajcu optuženom za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda. Biro za privođenje po krivičnim prijavama u Minnesota saopštio je da je Potterova privedena u sredu ujutro, pre nego što je položena kaucija zbog sumnje za ubistvo drugog stepena. Za ovo delo je predviđena maksimalna kazna od 10 godina zatvora i novčana u iznosu od $20,000. Belkinja Kim Potter treba da se prvi put pojavi pred sudom u četvrtak. Gradonačelnik Brooklyn centra Mike Elliott pozvao je građane da mirno protestuju. Demonstranti su ocijenili podizanje optužnice kao pozitivan razvoj događaja. Kim Potter je kazala da je greškom potegla pištolj umjesto elektrošokera. Građani koji protestuju pravili su šale na taj račun, ističući da ova oružja izgledaju i osjećaju se različito. Različite su boje, rekao jedan aktivista zgrožen dok je razgovarao sa prijateljem, prenosi BBC. Advokat porodice Ben Crump je rekao da nijedna presuda ne može vratiti porodici Wright njihovog voljenog. Policajka sa 26 godina iskustva zna razliku između elektrošokera i vatrenog oružja. Kim Potter je ubila Dontea zbog manjeg saobraćenog prekršaja i neodazivanja na sudski poziv, dodao je Crump. Šef policije Gannon je izjavio u ponedjeljak da je pucanju Wrighta, koji ima jednogodišnjeg sina, bio nesrećni slučaj, jer je policajka greškom potegla pištolj umjesto elektrošokera. Međutim, porodica je odbacila to objašnjenje. U trenutku kada je jedan policajac pokušao da stavi listice na ruke Wrighta, došlo je do komešanja i kada je ponovo ušao u svoj automobil, čuje se kako policajka Potter nekoliko puta uzvikuje elektrošoker pre nego što je pucala. Wright je u međuvremenu uspeo da se odveze automobilom nekoliko ulica dalje pre nego što je udario u drugo vozilo i preminuo.
U narednim minutama poslušajte koliko je u Bosni i Hercegovini teško upisati dijete sa razvojnim poteškoćama u vrtić. Manjak za njih potrebnih asistenata u osnovnim školama također je jedan od problema s kojim se suočavaju roditelji. Takve djece je sve više u društvu, a zbog korištenja modernih tehnologija javljaju se i drugi razvojni poremećaji, pripremio Arnes Grbešić.
Ima li mjesta za djecu sa autizmom u obdaništima u Bosni i Hercegovini? Na ovo pitanje Nada Delić iz Testića, mama petogodišnjeg autističnog dječaka, tek je nedavno mogla da odgovori bez ukazivanja na diskriminaciju.
Bilo je mali poteškoća, znači da dijete uđe, ali za godinu dana, znači, smo uspjeli. Dijete sad trenutno, znači, ima asistenta, ide u vrtić na 4 sata, ima časove defektologa. Se tiče toga, ja sam sad prezadovoljna. Primijetila sam da je dosta druželjubljiv sa djecom, znači inače nije bio toliko aktivan sa djecom kao što je sada.
Zbog toga se nadležni pozivaju da više pažnje poklone djeci sa razvojnim poteškoćama. Zapravo neophodno je uklanjanje svih oblika diskriminacije u Testiću, odnosno Bosni i Hercegovini. Defektologica Lenka Topić.
Pozivamo sve relevantne institucije i pojedince da podignu nivo svijesti o autizmu i da djeca sa teškoćama uopšteno, znači, budu integrisanija u društvene tokove i u društvenu zajednicu.
Pomaci na terenu postoje, ali ima i još dosta praznog prostora za njihovo poboljšanje, kako u vrtićima, tako i u obrazovnom sistemu, odnosno društvu u cjelini.
U našoj lokalnoj zajednici autistična djeca su uključena donekle i u vrtićke grupe i u školske programe. Postoji određen broj i asistenata u nastavi kao i asistenata u vrtićima, ali tendencija je uvećanog broja ove male djece koja dolaze, znači sa autističnim autističnim poremećajem. Autizam je poremećaj koji se teško iz početka identifikuje. Nemamo mi precizan broj djece sa autizmom, zato što se često vodi pod intelektualno oštećenje ili nešto slično.
Još jedno, majka dječaka sa autizmom, Nada Delić.
Nije lako, znači svaki dan moraš gledati njegovo, znači, ponašanje. Prvo što sam ja samohrana, znači majka, brinim, znači, o djevojčici. Pa njegovo ponašanje, znači, na ulici, moraš ga 24 sata paziti. Veoma teško.
U Bosni i Hercegovini raste broj djece sa autizmom. Pored ovog javljaju se i slični neurorazvojni poremećaji. Zbog toga za podizanje svijesti nadležnih, odnosno građana, nije dovoljno samo simbolično ukazivanje na njihovo postojanje povodom Svjetskog dana autizma, odnosno drugih razvojnih poteškoća. Radio Slobodna Evropa iz Testića, Arnes Grbešić.
Bilo bi to sve u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji i srdačan pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.